is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale ulipo katika makala yetu ya VOA Express. Anayekukaribisha ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo katika matangazo yetu tutazingatia zaidi matokeo ya uchaguzi wa Tanzania na hali ilivyo hasa huko Zanzibar, ambako kuna ripotiwa kwamba viongozi wa upinzani wamekamatwa. Lakini kwanza, kabla ya haya yote, hebu tuende moja kwa moja Dar es Salaam, ambako nimezungumza na Idi Uweso juu ya hali ya mambo yaliyotokea baada ya uchaguzi uliofanyika hapo jana. Matokeo yameanza kutolewa na chama cha CCM kinaonekana kuchukua nafasi zote za viti katika bunge, na upinzani umesema hautakubali matokeo. Idi Uweso, hali ya mambo ikoje?
Matokeo yameanza kutangazwa hasa kwa ngazi ya ubunge pamoja na udiwani, ambapo imeshuhudiwa ama imesikika majimbo mengi ambayo yamekwisha tangazwa yakitwaliwa na Chama cha Mapinduzi. Na safari hii hata katika majimbo ambayo awali yalikuwa yakishikiliwa na upinzani, hivi sasa yamerudi katika Chama cha Mapinduzi. Itakumbukwa kwamba miongoni mwa majimbo ambayo yalikuwa na ushindani mkubwa ni lile la Mbeya mjini, ambapo mwanasiasa wa upinzani Joseph Bilinyi almaarufu Sugu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndiye alikuwa mbunge na alikuwa akichuana na naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Ackson, ambapo hii leo Dr. Tulia Ackson ametangazwa mshindi. Kwa hivyo imekuwa ikiendelea kutangazwa na kushuhudia Chama cha Mapinduzi kikipata ushindi katika majimbo mengi ambayo yamekuwa yakitangazwa mpaka sasa.
Na kwa hivyo upinzani unaelezaje, manake matokeo hayo yalikuwa hayatarajiwi namna hiyo?
Upinzani leo umetoa taarifa yake kupitia kwa mgombea urais wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Lissu ameeleza kwamba kutokana na wao kushuhudia kasoro nyingi zilizogubika uchaguzi huu, hivyo chama chake kimeazimia kuto kubali matokeo yoyote yanayotolewa na tume hivi sasa, na kwamba hawatawatambua washindi wa uchaguzi huu kutokana na kasoro nyingi ambazo zimejitokeza, akitolea mfano changamoto ya mawakala wao kuzuiliwa kuingia katika vituo vya kupiga kura katika baadhi ya maeneo hapo jana, lakini swala la kudai kwamba wamekuwa wakikamata kura feki katika maeneo mengi. Haya yote yamesababisha wao kuona kwamba uchaguzi huu umekuwa na kasoro nyingi, na hivyo hawatambui matokeo ambayo yanatangazwa sasa na hawatakubali, huku wakiomba jumuiya za kimataifa kuingilia swala hili ili waweze kuona wanapata haki.
Na je, katika upande wa uchaguzi wa rais matokeo yameanza kutolewa?
Ya tume jana ilieleza kwamba itaanza kuyatangaza matokeo ya urais, na kuanzia majira ya asubuhi leo tume imekuwa ikifanya hivyo katika baadhi ya majimbo. Tayari matokeo yake yamekwisha anza kutangazwa, huku mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia ni rais wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akionekana kuongoza kwa mbali katika matokeo ambayo yamekuwa yakitangazwa hapa, huku mpinzani wake wa Chadema ambaye ndiye mgombea bwana Tundu Lissu akiwa anamfuatia. Kwa hivyo kwa matokeo ambayo mpaka sasa yamekuwa yakitoka, Chama cha Mapinduzi kinaongoza bado katika maeneo mengi.
Huyo ni Idi Uweso akizungumza kutoka Dar es Salaam. Huko Zanzibar nazungumza na Rashid Ali ambaye anazungumza juu ya hali ya mambo kwanza yalivyo huko Zanzibar kwa leo.
Majira ya saa 5:30 mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Taifa ambaye pia ni mgombea urais kupitia chama hicho kwa upande wa Zanzibar, Maalim Seif Sharif Hamad, aliitisha press conference ya waandishi wa habari na kuzungumzia hali halisi ya uchaguzi na jinsi matokeo yalivyotolewa. na kwamba chama hicho hakijaridhishwa na mwenendo mzima wa uchaguzi, huku akisisitiza kuwa wakati kabla zoezi la kuhesabu kura kuanza, mawakala wa chama hicho walitolewa katika vituo. Na baada hapo alitoa kauli kwamba wafuasi na wananchi wote wa Zanzibar na wafuasi wa chama cha ACT Wazalendo kukutana katika eneo maarufu sana mjini Unguja la Michenzani roundabout kwa ajili ya kufanya maandamano ya amani, akisisitiza kuwa wananchi wasichukue silaha yoyote, ni kuonyesha umma kwamba hawakuridhishwa na kile ambacho kinachoendelea katika uchaguzi huu uliofanyika mwaka huu. Lakini baada ya muda mfupi Maalim alitoka ofisini Vuga, ofisi ya chama cha ACT Wazalendo, wakati anatembea maeneo ya Mkunazini kuelekea Kisonge, ndipo jeshi la polisi likawaamuru wasitishe, na ndipo hapo wakakamatwa. Na kwa taarifa ni kwamba Maalim amekamatwa, lakini pia baadhi ya viongozi wengine pia wamekamatwa, akiwemo makamu mwenyekiti upande wa Zanzibar Juma Duni Haji, lakini pia na viongozi wengine waandamizi akiwemo Ismail Jusalado.
Je, jeshi la polisi au wakuu wa serikali wametoa taarifa yote kwa sababu gani amekamatwa?
Mpaka sasa hivi hawajatoa taarifa, na nimejaribu kumpigia kamanda wa polisi mkoa mjini Magharibi Unguja, lakini simu yake sikuweza kuipata kwa muda huu, lakini mpaka sasa hivi hawakutoa taarifa yote kwa nini wamekamatwa. Hali ya mji imekuwa ni ya utulivu, wananchi wote wamesitisha shughuli zao kwa sasa, na maeneo mengi yamezingirwa na jeshi la polisi, na wananchi wamefunga, kama shughuli za maduka zimefungwa kwa sasa maeneo ya mjini, na baadhi ya njia zimezuiliwa watu kuweza kupita.
Na kulikuwa na ghasia jana, je, hali hiyo imetulia hivi leo au vipi hali?
Leo kulia, wakati majira asubuhi kulikuwa hali shwari, watu wanaendelea na harakati zao, huku tume ya uchaguzi ikiwa inakamilisha kutaja matokeo katika baadhi ya majimbo. Na hali ilikuwa ni shwari, lakini hali ilibadilika baada ya tamko hilo la Maalim na baada ya kukamatwa. Wananchi sasa wanaamuriwa kwamba wasitishe shughuli zao, na kama nilivyokuambia baadhi ya njia zimefungwa.
Na kwa nini Maalim amesema hajaridhika? Matokeo yanaashiria vipi, wanashindwa au vipi hali ya matokeo?
Katika taarifa yake amesema kwamba anaamini kwamba atatangazwa mgombea wa CCM kwa ni mshindi, na wao hawakuridhishwa na matokeo yote yaliyotolewa na uchaguzi, na wamedai kwamba matokeo yaliyotolewa si sahihi, na badala yake matokeo sahihi hayakutolewa. Kwa hiyo amekiri kwamba Maalim kwamba watamtangaza mgombea wa CCM kwa mshindi, lakini wao hawakuridhika, na ndipo hapo wakatoa kauli kwamba kwa sasa hawatakuwa wanashtaki kupitia mataifa mbalimbali, lakini watakusanyika kwa ajili ya kutoa kauli yao, kuashiria kwamba hawakuridhishwa na kile kilichoendelea katika uchaguzi wa marai.
Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa yupo kwenye karantini nyumbani kwake baada ya kuwa na mawasiliano na mgeni aliyehudhuria hafla ya chakula cha jioni ambaye alipimwa na kukutwa ana COVID-19. Msemaji wa Ramaphosa alisema kwamba rais alifahamu Jumanne kwamba alikuwa amewasiliana na mtu aliyekuwa na maambukizi wakati akihudhuria hafla ya kuchangisha fedha iliyojumuisha watu 35 wengine kwa shule za Afrika Kusini mjini Johannesburg weekend iliyopita. Msemaji wa Ramaphosa alisema katika taarifa kwamba rais haonyeshi dalili yoyote na anaendelea kufanya kazi. Rais kukaa karantini kunakuja wakati kesi za virusi vya korona huko Afrika Kusini zimeongezeka katika wiki za karibuni. Hadi hivi sasa Afrika Kusini imethibitisha zaidi ya kesi 719,000 za COVID-19 na vifo 19,111. Wimbi jipya la ongezeko la kesi mpya za virusi vya korona limewafanya viongozi wa Ufaransa na Ujerumani kuweka masharti mapya ya kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo. Katika hotuba kwa njia ya televisheni jana Jumatano, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kufungwa kwa nchi nzima kwa muda wa mwezi mmoja ambako kutaanza kesho Ijumaa. Macron alisema mahoteli, baa, migahawa na biashara nyingine ambazo sio za lazima zitafungwa, wakati raia wataruhusiwa tu kutoka kwenye nyumba zao kwenda kazini, kununua mahitaji muhimu kama vile chakula na kwenda kwa daktari. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel alitangaza masharti yanayofanana katika agizo lake la Jumatano la kufunga nchi mwezi mzima baada ya mkutano na viongozi wa majimbo 16 ya shirikisho la taifa hilo. Kwa kuongezea, mahoteli na baa, maeneo yote ya mazoezi, kumbi za sinema na Opera House vitafungwa kwa mujibu wa agizo la Meko, ambalo litaanza rasmi Jumatatu, wakati biashara nyingine, maduka na saluni za nywele vitaendelea kubaki wazi. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune anaendelea na uchunguzi wa kiafya katika hospitali moja nchini Ujerumani, siku moja baada ya serikali ya Algeria kutangaza kwamba alikuwa amelazwa katika hospitali ya Algeria baada ya kujiweka karantini kwa sababu wasaidizi wake waandamizi walipimwa na kukutwa na COVID-19. Matibabu ya rais mwenye miaka 75 huko Ujerumani yanakuja siku chache kabla ya kura maoni huko Algeria Novemba mosi juu ya mabadiliko ambayo rais amependekeza katika katiba.
Unajifanya bingwa wa kupenda dada, kumbe bingwa wa kutenda kuliko kupenda dada, tena una sifa ya kuogopwa kama difenda dada. Umeua wengi ila kwangu umedunda akomae, sitake nisikwe na kilo mbili kwenye mfuko mamae, sitake familia iliye kwa sababu yako dadae, ananitegemea mama aai, nikifa atalia sana katika familia na mimi ni baba, japo baba yuko nikija kufa ufa nani atazipa, hebu kwenda zako, ananitegemea mama.
Kukua kizungu, chinja jana tabu. Kukua kizungu, chinja jana tabu. Hebu niache, hebu niache. Unapita na dumu la petroli, hebu niache. Hebu niache, hebu niache. Unapita na dumu la petroli, hebu niache. Una rambo, mina mua. Ni ujinga ujinga tu, ni ujanyua.
Unaposikia burudani kama hiyo ikienda chini kwa chini hapo, ni wakati sasa wa kuingia katika barazani, na kuna swali mtandaoni. Wewe unamwenzi vipi? Una hadhi gani kwa mwalimu wako? Mwalimu yote ambaye labda kupitia mikononi mwake umejipata pale ulipo. Na kwa laini ya simu naona kwanza tuelekee Tanzania, tumtafute Abel Liakula, yuko eneo la Moshi Kilimanjaro, atueleze kuhusu mwalimu wake ania mwenzi au hadhi ya mwalimu yote maishani mwake.
Okay, nashukuru sana VOA. Mimi nasema walimu na mchango mkubwa sana katika maendeleo yetu, kwa sababu ukiangalia mpaka inafikia hatua ya kujitambua, inafikia hatua ya kujua wewe ni nani, unapaswa kufanya nini. Ni mchango mkubwa sana wa walimu. Kwa mfano mimi shule ambayo nimeisoma kuanzia shule ya msingi inaitwa shule ya msingi Busiri iko Kelewe. Napenda sana kuwasifia walimu wangu, walinilea katika mazingira mazuri kwa kushirikiana. Mdao wakiwa nashirikiana na wazazi wangu, walinilea sana na walinilea vizuri mpaka kufikia hatua ya kuondoka kwenye level ya elimu ya msingi. Hatimaye nikaenda shule ya sekondari, vile vile pia nilionana na walimu wengine na wao waliweza kunilea vizuri kabisa. Okay, kwa upande wa shule ya msingi napenda kumsifia sana mwalimu wangu mmoja wapo anaitwa Yusuf Steven. Alinilea sio mazingira darasa tu, wala sio mazingira ya shule tu, alinilea katika mazingira ya kuheshimu watu pia. awe mkubwa awe mdogo, jinsi gani naweza nikaishi naye. Kwa upande wa shule ya msingi bado nazidi kushukuru walimu wengine, pia ni pamoja na mwalimu Musa Shirikale, alinilea katika mazingira mazuri sana. Vile vile nilipoenda shule ya sekondari nilikutana na walimu wengine kama nilivyosema hapo awali, walinilea sana. Tunaona kabisa kwamba ni watu muhimu sana, wana mchango mkubwa sana katika jamii. Vile vile baada ya hapo niliposonga mbele kwenda elimu ya form 5 na form 6 nilikutana na walimu wengine vile vile, kwa hiyo walikuwa na mchango mkubwa sana kwangu. Hao walimu nawaambia wasisoneneke kama vile sio hawafai, hapana, wao ni muhimu, yani wao ndio nyenzo sana, wao ni daraja. Tulipokuwa shule za msingi na sekondari tulikuwa tunachora kwamba huku kunakuwa na mwalimu, huku kunakuwa na mafanikio, kwamba yeye mwalimu ni daraja pale katikati, ndo nguzo ya mafanikio ya mtu. Hata ufikie level gani bado mwalimu ni wa msingi sana.
Asante sana kwa mchango wako bwana Abel Liakula.
Nashukuru sana.
Haya basi, tumepata maoni mazuri sana hapo kutoka nchini Tanzania, na sasa tunarudi hapa nchini Kenya, twende kwa dada Halima anayatueleze ana mwenzi vipi mwalimu wake na anamzungumziaje. Halima, habari gani?
Nzuri sana.
Haya. Kwa mtizamo wako utamzungumziaje mwalimu ambaye alikufunza wewe?
Na mwalimu wangu nilikuwa nampenda sana, ni kutoka la kwanza hadi la nane, ambaye alinifunza vizuri, akanifunza nyimbo, akanifunza Kiingereza mpaka saa hii namkumbuka, na huwa tunaongea naye. Alikuwa anaitwa Mshamuria. Ile ya nyumbani ilikuwa inaitwa Motise, Motise Primary School.
Na pengine mpaka umekuwa mwalimu, unaona kuna tofauti ulivyokuwa ukisoma na wakati huu?
Wakati nilikuwa nikisoma, nilikuwa nafuata instructions za mwalimu, ananifunza, ninafanya mitihani yenye alikuwa ananifunza. Saa hii hata mengine huwa nayafanya, ama nyimbo, mimi ni mwimbaji, mshairi, natumikia nayafanya saa hii.
Asante sana kwa kuchangia mada yetu siku ya leo.
Nashukuru.
Tukisalia hapa hapa nchini Kenya, tumtafute Ocheng George, yuko sehemu ya Kakamega, magharibi mwa Kenya.
Sasa kwa mtazamo wangu mimi nashukuru sana, maana mwalimu amekuwa ni kiungo muhimu sana katika jamii. Mimi binafsi nimefundishwa na mwalimu. Nakumbuka nikiwa katika shule ama hata katika shule ya upili, mwalimu wangu aliweza kunifunza sana. Kuna mengi ambayo nimepitia na nimejifunza sana kuhusu kupitia mwalimu. Kwa hivyo walimu wanaposherehekea siku yao, pia mimi ninasherehekea mwalimu wangu, na nikimkumbuka kwa majina, ni mwalimu ambaye aliweza kunisaidia sana na aliweza kunikuza, na ndio maana hata nikafikia mahali ambapo nimeweza kufikia kwa wakati huu. Kwa ujumla tu nasema ya kwamba mwalimu amekuwa kiungo muhimu sana katika jamii. Amefundisha kila mtu. Hakuna mtu ambaye amepitia maisha bila kupitia kwa mwalimu. Kwa hivyo mwalimu anaposherekewa siku yake, inastahili ya kwamba sisi sote tuwapongeze, tuwaunge mkono, tuwatie moyo ili wakaweze kuendeleza kazi yao hiyo na taaluma yao wanayoipenda zaidi.
Unafurahi kwamba walikutandika viboko? Natuona nchini Kenya siku hizi hamna viboko shule.
Kwa wakati wangu kulikuwa na viboko. Viboko ilikuwa ni ya kusaidia wanafunzi. Nashukuru maana bila kunichapwa kiboko singeweza kufikia mahali ambapo nimefika. Hicho kiboko ambacho nilifanya, nilipigwa, imenifanya kujua mengi zaidi. Na kwa wakati huu hata mimi naomba kiboko iweze kurudishwa shuleni, ili watoto wakaweze kuwa na adabu na wakaweze kujifunza yale ambayo tulijifunza wakati wetu.
Mzungumzaji huyo wa mwisho hapo kutoka Kenya anasema, yani anapendekeza viboko au kiboko kirejeshe kuwacharaza wanafunzi.
Itakuwa ni kizungumkuti, manake sasa hivi watoto wa .com mambo na fimbo haiendi. Wanataka mambo ya kujadiliana, wanasema lazima sote tuweke mashauri yetu kwenye meza alafu ndo ijulikane ya sawa.
Shuleni kwetu kulikuwa na ujanja fulani. Ndiyo. Mtu anaweka kipande cha godoro au mto kwa suruali.
Na sisi kwetu walikuwa wakiweka zile daftari za kuandikia zile. Sasa mwalimu akikuchapa mara nasikia sauti ambayo si ya kawaida inatokezea huko nyuma.
Ala, ulipitia pia eh?
Ah, sana tu.
Tunaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA, moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Tutarejelea matangazo yetu ya kawaida haraka iwezekanavyo. Lakini kwa sasa tunaendelea kuletea kipindi cha marudio cha VOA Express.
Ni ndio basi tunakwambia kukumbusha kwamba shabiki wetu wa Vio Express usiteseke sana leo kwa vile ni kipindi cha marudio. Maanake pale katika burudani yetu leo tutakupamba na nyimbo inaitwa Kutesa. Maanake tunatesa tu ingawaje tunateseka.
Kwa hivyo usiteseke na muziki upo.
Kabisa.
Ni wakati sasa wa kupata burudani. Maanake Vio Express ni safari ambayo inakuwa na burudani ndani yake. Kama ilivyo desturi kila siku tunakuwa na muziki.
Naam, ndo maana tunampisha dada Nadia Mukami na kibao chake leo ni Kutesa akimshirikisha Calligraph Jones.
It's a Friday night. It's a wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Uchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. On the dance floor, Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa, tesa, tom ni kutesa. Cause leo ni kutesa, tesa, tom ni kutesa. Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show, nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know how you work. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Bamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Mkami hapo ametupamba na kibao hicho leo ni Kutesa.
Nampenda sana Nadia Mkami, nyimbo zake zina mafunzo sana.
Baada ya burudani basi tunakwenda kwa maswala ya kama huna kazi, ambapo VOA idhaa ya Kiswahili imezungumza na kijana ambaye amehitimu kutoka chuo kikuu nchini Kenya alikosomea teknolojia ya mawasiliano, lakini kwa ukosefu wa nafasi za kazi akaamua kufanya kazi useremala na sasa ametanua biashara ya kuajiri wafanyikazi.
Kwa majina naitwa Johannes Omolo, nimesomea utaaluma wa IT kwa lugha ya kimombo mpaka niko na shahada ama degree ukipenda. Kadri muda ulivyokuja tunikasoma, lakini kufikia sasa sikuweza kupata kazi ambayo niliweza kuisomea. Hivyo basi niliweza kujitengenezea ajira yangu. Kitambo kabla kujiunga na chuo kikuu nilikuwa na angalia sana uncle yangu alipokuwa akifanya kazi ya ufundi wa kutengeneza furniture. Kwa lugha kisio tunaita kwamba ni seremala. Sasa niliamua pia mimi nijifunze kidogo kidogo, ndio nikajikuta katika kazi ya useremala ambayo niliweza kuajiri vijana wenzangu. Nilianza na mtaji wa shilingi 1,050 ambayo niliweza kuuza sehemu ya shamba pale nyumbani. 1,050 haingeweza nipatia mtaji ambacho kingeweza kuanzisha hii biashara yangu. Hivyo niliweza kuchukua mkopo, niliposa nikanunua mashini na nikachukua vijana wawili wengine niliwachukua kuja kuwafunza. Sasa nilikuwa nawatumia ile namfunza pia yeye ananifanyia kazi, alafu ndipo nimefikia hadi sasa naona duka liko sawa. Kazi ya useremala kwa kusema hilo ukweli ni kwamba watu wanaidharau, kwa kuwa watu wengi wanapenda wale ambao wamesoma. Ile ukivaa koti asubuhi, umevaa suti, watu wanakuheshimu. Lakini ukionekana kama wewe unapiga randa, watu wanaona kama wewe wewe ama wewe ni mtu ambaye anapenda sana kazi za nguvu, na hususan watu wengi wanachukulia kama wewe umefeli katika masomo ndiposa umeweza kujipata katika hizi kazi za mikono.
Ni hatua moja ambayo iliweza kunipatia motisha kwanza hii kazi ya useremala, kwa sababu kila sehemu kuna fanicha, na bila shaka hakuna duka ama hakuna ofisi ambayo unaweza kukosa fanicha wala nyumbani. So niliamua tu nitengeneze fanicha. Alafu siku hizi pia fanicha zinakuja katika digitali, kando na kuacha zile ya kitambo, zile vyuma, siku hizi pia ambao zinatengeneza mambo mazuri mazuri ambayo kila ofisi huwa zinapatikana. Niposa nikaamua basi, wacha nifanye furniture. Huwa customer wangu mara nyingi huwa ni watu ofisi, niseme kwamba watu ambao wanajiweza, maana hata ukiziangalia hapa ni furniture ambazo ni maridadi, kwa lugha ya mtaani maridadi zaidi.
Wasia mzuri sana wa kijana huyu ambaye kwa kweli ni seremala na ana degree mfukoni. Salma
bwana we, hii wajua imenifanya ni tafakari mambo. Mimi na Yesu tumepata shahada. Basi shahada ambazo tunazozipata, unajua sio lazima kwamba uwe utapata kazi kulingana na yale uliosoma. Ni kwamba ile shahada inakupa wewe upanuzi wa akili yako kuweza kufikiria kwamba katika hii shahada nilopata, basi kumbe naweza kubuni ajira nyingine. Ndio mfano huu tunapata katika huu kwamba anao shahada ya mambo ya teknolojia. Lakini ile shahada aliyoipata imempatia, yani akili yake imepanuka, ikabuni kwamba hii useremala wangu ndo nitaufanyia kazi niweze kuandika watu, na ndio sasa ametoa ajira.
Na ndani ya karakana yake ameajiri vijana wengi wanaofanya hiyo kazi, anawalipa mishahara. Na ukimsikiza kwa makini anasema hawa ni kama ataacha hii kazi arudi kuajiriwa ndani ya ofisi. Kwanza anasema kuajiriwa si ile umevaa koti umeng'ara lakini huna chitu. Mitaani wanasema huna chitu.
Basi funzo kwa wengi jamani, msikilie madigri tu mkingoja kuajiriwa kwa mambo mliosomea.
Mwenzetu ameondoka hapo, naona muda pia unatupa mkono. Tunalo swali la leo. Je, unashuhudia amani katika eneo lako? Wa kwanza hapa ni Ali bin Elias kutoka kambini Nyarugusi wilayani Kasulu. Anasema viwe Swahili, kwanza wekeni wazi ni amani ipi ambayo mnaisema, maana nahisi kuwa duniani kote hamna amani.
Neno nalo hilo. Anasema mwingine Ntakirutimana Eric, huyu mkazi wa Burundi, anasema hakuna amani duniani, labda siku ya kiyama ndipo tutakuwa na amani ambapo hakutakuwa kifo wala magonjwa.
Sija akasubiri sana, tuelekee Jamhuri ya Kongo tukutane naye Richard Kambale. Naye anasema mimi nasikia amani kwa kinywa tu, ila tangu nizaliwe naona kuna ukosefu wa amani kila kukicha. Na hapa Kenya tumpate Joshua Kipkosoim, anasema huku kwetu Kenya amani sio mapya sana.
Wasingida Tanzania, Sombi Mtemi anajiita huyu, binafsi nashuhudia amani tele eneo langu, hata baiskeli naiacha kulala nje hadi asubuhi.
Basi hapo amani tele hiyo.
Ni amani ama ukosefu wa alifu?
Haitaji kufunganya vyake kuweka chumbani anakolala.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka studio 15 Afrika. Msikilizaji, tunasikitika kuwa tunaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiufundi. Punde tu tutarejelea matangazo yetu ya kawaida, lakini kwa sasa tunakuletea kipindi cha marudio cha VOA Express. Ala kuli hal, tunasema shukrani za dhati, muda ndio huo umeyoma. Tunasema wakati mwingine tutapata fursa nyingine ya kuungana nawe mwana VOA. Shukran sana kwa shabiki wetu. Naitwa Salma Mohamed, alamsiki.
Josephat Kioko hapa, tunakamilisha matangazo ya sasa ya VOA Express.